นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเดกัมมะสุขังโหติติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะขึ้น8ค่ำซึ่งตามปกติแล้วที่วัดวิเศษการซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิ์ที่ดีหลกประเรียนธรรม9ประโยคท่านเป็นเจ้าวาดเป็นประธานสงฆ์แล้วก็มีพระเถรานุเถระที่เข้าจำพรรษาในพรรษานี้24รูปสมณเณร27รูปทุกๆวันพระไม่ว่าจะเข้าพรรษาหรือว่าออกพรรษาก็จะลงมารับสายการศรัทธาของบรรดาพี่น้องพุทธบริษัททั้งหลายเป็นประจำในช่วงการเข้าพรรษาเนี่ยมีบรรดาท่านญาติธรรมซึ่งมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาบางท่านบางคนเนี่ยก็อธิษฐานใจเหมือนอย่างพระคุณเจ้าที่อยู่ในวัดถึงแม้ว่าท่านไม่มีโอกาสจะมาบวชเป็นพระสงฆ์ไม่มีโอกาสได้มาบวชเป็นแม่ชีแต่เรามีโอกาสจะได้ปฏิบัติธรรมด้วยการรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาทำกรณียกิจทุกๆวันพระเพราะฉะนั้นในช่วงการเข้าพรรษาเนี่ยทุกแห่งในประเทศไทยโยมๆที่มีความศรัทธาเลื่อมใสเรียกว่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยต่างก็จะหลั่งไหลเข้ามายังที่วัดที่เราศรัทธาเลื่อมใสเพื่อจะได้ทำกรณียกิจเหมือนอย่างทุกวันพระนี่ท่านก็นำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายเป็นสังฆทานแก่พระคุณเจ้าแก่สมณีอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาในสายทานศรัทธาของบรรดาท่านทายกทายิกาที่ท่านได้กระทำกันเป็นประจำแล้วก็ทุกๆวันพระก็มีการสลับสับเปลี่ยนให้พระนักเทศขึ้นมาเทศแต่ละรูปแต่ละองค์อาตมาในรับหน้าที่เทศขึ้น8ค่ำ15ค่ำก็ท่านพระหมาเยื้อนแรม8ค่ำท่านพระหมากรายแรม15ค่ำท่านพระอาจารย์โชคก็สี่รูปสลับสับเปลี่ยนกันนอกจากว่าวันสำคัญในทางพระศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาหรืออัฐมีบูชาเนี่ยก็มีการเทศธรรมาพิเศษในภาคกลางคืนก็จะให้รูปนั้นรูปนี้ได้ขึ้นมาเทศให้พี่น้องญาติโยมได้ฟังกันปกติแล้วเราในฐานะชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเราศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเราเปล่งวาจาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะ คือเรามีความศรัทธาเลื่อมใสยิ่งเราได้ดูเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระมหาศาสดาโลกในทีวีเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความศรัทธาเลื่อมใสอีกยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณเราเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะพบว่าในสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเวลาที่ท่านเจอใครต่อใครที่มีปัญหาใจมีความทุกข์ใจคิดไม่ออกนึกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับปัญหาใจความกัดกรุ้มใจเนี่ยเมื่อได้มาฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยก็หายจากความทุกข์ใจหายจากความกัดกรุ้มใจแล้วก็ยิ่งกว่านั้นบางท่านบางคนก็เกิดดวงตาเห็นธรรมได้มรรคผลได้ฌานได้สมาบัติต่างๆซึ่งจะพบว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีอัจฉริยะหรือเป็นผู้เป็นสัพพัญญูผู้รู้ยิ่งในใจของคนทั้งหลายที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรมีความทุกข์อะไรเพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเทศเราจะพบว่ามีกันเทศอยู่ประมาณ 4-5 เรื่องใหญ่ๆที่พระองค์ท่านได้เทศเช่นว่ากันแรกหรือที่พระองค์ได้เทศโปรดอยู่บ่อยๆก็คือกันในเรื่องอายตัด4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคกันนี้ถือว่าเป็นกันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงโปรดแสดงต่อปัญจวัคคีย์และก็ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เกิดดวงตาเห็นธรรมขอบวชเป็นพระสงฆ์เพราะขึ้นมาเป็นพระรัตนตรัยในทางพระพุทธศาสนาฉะนั้นพระธรรมเทศนาในเรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรหรืออริยสัจทั้ง4พระพุทธเจ้าท่านแสดงบ่อยโปรดญาติโยมแล้วก็อีกการหนึ่งคือเรื่องของพระรัตนกนสูตรคือในเรื่องของสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอนัตตลกนสูตรพระองค์ก็แสดงบ่อยครั้งทำให้คนทั้งหลายเมื่อฟังเทศในการนี้แล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรมเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในชีวิตวันนี้อาตมาจะนำกันเทศกันหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าอนุปปิกถาเป็นกันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งแรกที่ปาอิสิปตนมฤคทายวันแก่มานพคนหนึ่งซึ่งมานพคนนี้เรียกว่ามีชีวประวัติคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าซึ่งมีชื่อว่ายักษกุลบุตรยักษกุลบุตรเนี่ยเป็นลูกชายของท่านเศรษฐีในเมืองสาวัตถีพ่อแม่นี่ร่ำรวยมหาศาลเป็นลูกโทนว่าอย่างนั้นต้องการสิ่งอะไรก็ได้ทั้งหมดที่สำคัญที่สุดบิดาของยักษกุลบุตรเนี่ยสร้างปราสาทไว้3หลังมีฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนเหมือนกับชีวประวัติของเจ้าชายสิทธัตถะที่พระเจ้าสุทโธทนะได้ทรงสร้างวังไว้3วังด้วยกันให้เป็นที่พักผ่อนพระราชฤทัยของพระองค์ท่านยักษกุลบุตรนี่ก็เหมือนกันบิดานี่รวยมากไม่รู้ว่าจะเอาเงินทองไปไหนเลยสร้างปราสาทไว้3หลัง ยะสกุลบุตรนี่ก็มีความสุขสนุกสนานอย่างเต็มที่มีข้าทาสบริวารมากมายทุกคืนจะต้องมีข้าทาสบริวารมีนางรำนางฟ้อนมาฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดีดสีตีเผ่าเพื่อให้ยักษะกุลบุตรหรือยักษะมานกเนี่ยได้มีความสุขความสำราญในด้านอารมณ์ของโลกีที่ไปตามโลกีตามชาวโลกที่ต้องการทุกคืนทุกวันยักษะกุลบุตรก็จะเป็นอย่างนี้จะทานอาหารที่ดีๆกินเหล้าบ้างฟังเสียงเพลงบ้างดูการกับกรมการไร้รำของนางรำทั้งหลายก็หลับไปในคืนหนึ่งตื่นขึ้นมากลางดึกก็เห็นบรรดาข้าทาสบริวารของตัวเองเนี่ยนอนกอดกายน้ำลายไหลคูมปากผ้าหลุดลุ่ยไปทั้งหมดเห็นแล้วเหมือนกับสภาพศพของคนตายที่นอนแน่นิ่งคนเราเนี่ยก็แปลกอย่างคือสิ่งใดๆก็ตามที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอมันรู้สึกเฉยๆแล้ววันหนึ่งก็เกิดความเบื่อหน่ายเหมือนกับยักษ์กุลบุตรในตอนนั้นพอเห็นสภาพของข้าทาสบริวารทั้งหลายนอนผ้าหลุดลุ่ยน้ำลายฟูมปากกอดถ่ายกันเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่จบอารมณ์บ่นเพ้อออกมาทีเดียวว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเดินออกจากปราสาทมุ่งหน้าไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันคือมีความทุกข์เหลือเกินที่เห็นภาพเหล่านี้นี่เขาคิดอย่างนี้ว่าวุ่นวายหนอขัดข้องหนอเป็นทุกข์หนอทำยังไงจะพ้นจากสภาพเหล่านี้ไปได้ในขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ประทับอยู่และก็ทรงทราบด้วยวาระจิตว่ายักษ์กุลบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วเนี่ยก็จะเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาพระองค์ก็ตรัสบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอท่านมาที่นี้เถิดเราจะแสดงธรรมะให้ฟังยักษ์กุลบุตรก็เดินไปแล้วก็กราบลงแทบเท้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งมีชื่อว่าอนุปปิกถาเป็นครั้งแรกให้กับยักษ์กุลบุตรฟังในอนุปปิกถานี่ท่านบรรยายถึงเรื่อง5ข้อ1ทานกถาวาจาเป็นที่กล่าวถึงการให้การเสียสละแบ่งปันสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นการกระทำความดีในเบื้องต้นทานคือการให้สำคัญมากคนใดก็ตามถ้ารู้จักให้รู้จักเสียสละรู้จักเกื้อกูลรู้จักสงเคราะห์แล้วเนี่ยแสดงว่าในจิตใจของบุคคลผู้นั้นมีธรรมะความโลภที่เขาบอกว่าโลภะความโลภความอยากได้มีสิ้นสุดไอตัวโลภะตัวนี้ถ้าเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลผู้ใดเนี่ยมันจะเร่งร้าวเร่าร้อนให้เกิดความอยากมากขึ้นมันก็จะสั่งให้ไปปล้นสั่งให้ไปจี้สั่งให้ไปลักไปขโมยไปเอาของของคนอื่นมาเป็นของของตนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโจรเป็นผู้ร้ายทำผิดในทางลักเล็กขโมยน้อยในทางทรัพย์สินวิ่งราวทรัพย์เจาะจงทรัพย์และถูกตำรวจจับได้ พราะมีตัวโลภะตัวนี้คือไม่รู้จักให้แต่คนใดที่มีตัวทานะคือการให้การให้เหมือนอย่างโยมๆที่มาทำบุญที่วัดนำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยนำปัจจัยสี่มาถวายท่านมาถวายทานการเอาข้าวของเหล่านี้มาวัดนี่ถือว่ามาถวายเพราะว่าพระถือว่าเป็นผู้มีศีลเรียกว่าถวายแต่ถ้าเราให้กับคารวะด้วยกันให้กับคนขอทานให้กับคนยากจนคนแค้นเนี่ยถือว่าให้บริจาคแต่การเอาของมาวัดเรียกว่าเอามาถวายเพราะถวายแก่พระสงฆ์พระสงฆ์นี่เป็นผู้มีศีลถวายหรือให้แก่ผู้มีศีลเนี่ยถือว่าได้พลานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์มากพระพุทธเจ้าท่านบรรยายเรื่องการให้การให้กำจัดความโลภในใจได้พอบรรยายข้อที่หนึ่งนี่จิตใจของยสกุลบุตรนี่ก็ชักเลื่อมใสนะชักเลื่อมใสต่อไปพระองค์ก็บรรยายข้อที่สองศีลกถาเป็นวาจาที่กล่าวถึงการสำรวมการรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยไม่ประทุษร้ายใครใดๆทั้งสิ้นคนเรานี่สำคัญมากเมื่อเรารู้จักให้รู้จักเสียสละรู้จักสงเคราะห์แสดงว่าในใจของคนคนนั้นนี่มีธรรมะและยิ่งเราได้สมาทานศีลนี่สมาทานศีลเช่นเมื่อกี้นี่ได้สมาทานไปแล้วข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าจะงดเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนการทำร้ายต่อมนุษย์ต่อสัตว์ทุกชนิดปานาติปาตาเวรมณีข้อที่สองอทินาทานาเวรมณีข้าพเจ้าจะตั้งงดเว้นตั้งวิรัติเจตนาไว้ในใจจะไม่ลักไม่ขโมยไม่ไปเอาของของใครมาเป็นของของตนกาเมสุมิจฉาจาระเวรมณีข้าพเจ้าจะไม่ทำผิดในกามในบุคคลที่มีเจ้าของมุสาวาทาเวรมณีข้าพเจ้าจะไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อข้อสุดท้ายสุราเมรยัคมัจจปมาทัฐานาเวรมณีข้าพเจ้าจะไม่เสพไม่ดื่มไม่กินสิ่งที่มึนเมาอย่างเด็ดขาดเพราะทำให้ขาดสมาธิเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรยายว่าการรักษาตนให้สงบเรียบร้อยเนี่ยต้องมีศีลต้องรักษาศีลเหมือนอย่างที่ตมาบอกว่าอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีอีกภิกษุไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการศีลไม่มีก็หยาบคายผู้หญิงต่อให้สวยเลอเลิศมาจากไหนก็ตามแต่ถ้าเจ้าหลอดไม่มีศีลเนี่ยใครได้ไปเป็นลูกเป็นเมียแล้วก็ชิบหายวายวอดอยู่ไม่เป็นสุขผู้ชายต่อให้หล่อแสนหล่อแต่ถ้าใครได้มาเป็นลูกเขยได้มาเป็นสามีแล้วก็บ้านนั้นแตกระเดกกาดพระสงฆ์ถ้าไม่มีศีลก็ไม่น่ากราบไม่น่าไหว้เหมือนกับคนธรรมดาที่เอาผ้ามาห่อหุ้มกายยิ่งคนเป็นใหญ่เป็นโตเป็นข้าราชการเป็นผู้นำของสังคมของประเทศถ้าไม่มีศีลแล้วเนี่ยบ้านนั้นเมืองนั้นจิบหายวายวอดเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรยายเรื่องศีลปรากฏว่ายสกุลบุตรนี่ศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสตั้งใจตั้งวิรัติเจตนาว่าเราจะงดเว้นจากการกระทำความชั่วต่างๆทั้งกายวาจาและใจต่อไปท่านบรรยายข้อที่สามเรื่องของสวรรค์ผลพวงจากการให้ทานผลพวงจากการรักษาศีลคนใดก็ตามที่ให้ทานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำค คนใดก็ตามที่รักษาศีลอย่างเนืองนิดอย่างสม่ำเสมอแล้วพลานิสงส์จากการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีย่อมส่งผลทำให้เขามีความสุขในปัจจุบันชาติละจากชาตินี้ไปแล้วก็จะมีความสุขในโลกเบื้องหน้าพระองค์บรรยายเรื่องสวรรค์ฉะนั้นจึงทำให้ยักษ์กุลบุตรนี่แหมแช่มชื่นเบิกบานใบหน้านี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเขาบอกว่าสวรรค์เนี่ยไม่จำเป็นต้องตายแล้วต้องขึ้นไปเกิดบนท้องฟ้าเราเป็นมนุษย์นี่เราก็ไปถึงสวรรค์ได้เราก็ไปถึงสวรรค์ได้เหมือนอย่างเขาบอกว่าขุนทัพคนหนึ่งอยากจะเรียนรู้เรื่องสวรรค์นรกเอ๊ะสวรรค์นรกนี่มันเป็นยังไงไปถามหลวงจีนหลวงจีนก็อาตมาก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากหลวงจีนก็ออกตัวไปก่อนปรากฏว่าขุนทัพนี่ชักดาบเลยจะฟันหลวงจีนหลวงจีนก็บอกว่าเนี่ยมันบาปชัดๆนรกชัดๆการฆ่าคนเป็นบาปเป็นนรกแท้ๆขุนทัพนี่รู้สึกตัวว่าโอ้เนี่ยมันบาปมันนรกก็เลยก้มลงกราบแทบเท้าหลวงจีนหลวงจีนก็บอกว่าเนี่ยสวรรค์เนี่ยสวรรค์คือความถูกต้องคือสิ่งที่ดีขุนทัพก็เลยเข้าใจว่าสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามนั่นแหละสวรรค์เราทำอะไรที่ถูกต้องทำอะไรที่ไม่ผิดทำอะไรในกรอบในระเบียบนี่คือสวรรค์เพราะฉะนั้นคนใดก็ตามที่มีธรรมะอยู่ในใจมีคุณธรรมอยู่ในใจถือว่าเราได้ไปสวรรค์แล้วเหมือนอย่างเวลานี้ที่เราฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนี่ถือว่าเราไปสวรรค์สวรรค์เกิดขึ้นในใจสวรรค์หรือนรกนี่มันเกิดในใจได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราจะทำใจยังไงพระพุทธเจ้าก็บรรยายเรื่องสวรรค์ทำให้ยักษ์กุลบุตรนี่ศรัทธาเลื่อมใสมากๆต่อไปข้อที่4นี่สำคัญพระองค์ได้บรรยายเรื่องกามาทีนวัตเขาแปลเป็นไทยๆว่าการพิจารณาถึงโทษของกามโลกีให้เห็นว่าเป็นความทุกข์อย่างมากมายไม่ใช่ความสุขเที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขประเดี๋ยวประดาวเหมือนกับของหวานที่เคลือบด้วยยาพิษของหวานที่เคลือบด้วยยาพิษนี่ตอนที่เรากินไปมันหวานอร่อยแต่พอของหวานมันหมดยาพิษมันแผ่ซ่านออกมาเมื่อไหร่เราจะรู้ทันทีว่ามันเป็นยาพิษกามโลกีก็เหมือนกันในยามที่คนมัวเมาลุ่มหลงติดอยู่ในรสของกามโลกีเนี่ยรู้สึกมันอร่อยในชีวิตนี่ไม่เคยพบไม่เคยเจอแม้มันอร่อยเหลือเกินแต่พอสิ่งเหล่านั้นผ่านพ้นไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่านั่นไม่ใช่เป็นความสุขที่ยั่งยืนยาวนานเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยเทศในเรื่องกามาทีนวัตให้เห็นถึงกามโลกีว่าเป็นโทษอย่างแรงที่ทำให้บุคคลเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุความดีได้เพราะมัวเมาลุ่มหลงในรสของกามโลกีเลยทำให้ยักษ์กุลบุตรนี่แหมหายซากซ่านเลยเมื่อก่อนเคยคิดว่ารสชาติที่ให้ความสุขที่สุดแก่เราเนี่ยไม่มีรสไหนเท่ากับกามโลกีนี่สลายในขณะนั้นเลยเสร็จแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมะข้อสุดท้ายเนกขัมมะเนกขัมมะนี่กล่าวถึงการออกบวชเมื่อเรารู้ถึงโทษของกามโลกีเราก็จะหลีกให้พ้นจากแหล่งกามโลกีเหล่านี้เพื่อไปสู่ความสุขอันยิ่งใหญ่คือนิพพาน ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏจักรนี้ต่อไปก็ต้องออกบวชพระพุทธเจ้าได้บรรยายจนกระทั่งว่ายะสกุลบุตรนี่เกิดดวงตาเห็นธรรมก็ลงกราบแทบเท้าของพระบาทพระพุทธเจ้าเปล่งวาจาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอนับถือพระองค์ท่านว่าเป็นสรณะขอพระองค์ท่านจงเป็นพุทธมามากะต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็เป็นอันว่ายัสสกุลบุตรนี่เกิดดวงตาเห็นธรรมศรัทธาเลื่อมใสขอบวชกับพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเพื่อนๆของตัวเองประมาณ30กว่าคนมาบวชด้วยทำให้พระพุทธศาสนานี่ได้สาวกสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนยาวนานมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาฉะนั้นเรื่องราวของพระธรรมเทศนาในการอนุปุพพิกถาที่ตมาได้รวบรัดตัดใจความเล่าให้พี่น้องญาติโยมได้ฟังเป็นย่อๆเพราะว่าตอนที่พระพุทธเจ้าเทศให้ยัสสกุลบุตรฟังเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่เที่ยงคืนเกือบสว่างเลยใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่วันนี้เราก็ใช้เวลาเทศกันประมาณ30กว่านาทีฉะนั้นในโอกาสเทศกาลการเข้าพรรษาบรรดาท่านญาติธรรมหลั่งไหลนำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายเป็นสังฆทานศรัทธาเลื่อมใสอธิษฐานใจว่าทุกๆวันพระเนี่ยเราจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดวิเศษโดยตลอดทุกๆวันพระเนี่ยจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาปัดเปลี่ยนเวียนกันไปเพราะฉะนั้นในโอกาสเทศกาลของการเข้าพรรษาขอบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิดีลกซึ่งเป็นหลวงพ่อท่านเจ้าวาดขอบารมีของพระมหาเถรานุเถระทุกรูปทุกองค์พระคุณเจ้าทุกรูปสมณีทุกองค์ที่บำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรรักษาศีลปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดและขอบารมีเนกขัมมะบารมีที่ท่านทั้งหลายได้อธิษฐานใจว่าจะปฏิบัติธรรมมุ่งตรงต่อความดีมาโดยตลอดขอคุณธรรมเหล่านี้จงเป็นพละปัจจัยส่งผลดลบันดาลให้ท่านญาติธรรมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลที่วัดวิเศษมาโดยตลอดขอให้ท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละธนสารสมบัติความปรารถนาใดๆที่ท่านปรารถนาแล้วไม่เกินวิสัยที่มนุษย์จะพึงได้ขอความสำเร็จนั้นๆจงปรันสำเร็จปรันสำเร็จแก่ท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ